Olen apostolien tekojen luvusta 18. Jakeet 24, 5 ja 6 Jeesus nimessä. Ja edessä on saapui eräs juutalainen nimeltä Apollos, syntyisin Aleksandriassa, puhetaitoinen mies ja väkevä raamatuissa. Täällä on opetettu Herran tie. Ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagogassa, mutta kun Priskilla ja Akillas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänen luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. Aamen. Apostolien teoissa kerrotaan varsin yksityiskohtaisesti työstä, joka alkoi Efesossa. Efesossa oli vähän asian eräs paikkakunta, ja siellä oli myöskin tämä alku seurakuntia, eräs seurakunta, joka mainitaan ilmestyskirjassa, on nimenomaan Efesossa seurakunta. Ja muistaakseni mainitaan aivan ensimmäisenä. Oliko perimätiedon mukaan myöskin Johannes apostoli Efesossa työntekijänä vanhuudessaan. Muutama ajatus näistä saa Raamatun kohdista lähinnä apostolien tekojen johdolla Efeson työstä ja myöskin tästä ajatuksesta, joka tässä kävi ilmi, että tässä puhuttiin tiestä. Jumala on käyttänyt aina ihmisiä, jotka ovat tulleet elämän tielle. Semmoinen vaikka olisi miten lahjakas, mutta joka kulkee toista tietä, ei voi olla Jumalan käyttämä. Ja tässä me tapaamme lahjakkaan ja raamatun tuntevan puhetaitoisen, hänen nimensä oli Apollos. Hän tuli sinne, hän opetti ja palavana hän todisti, niin hän tässä kerrottiin. Siellä oli aviopari, jotka olivat myöskin Paavalin työtovereita, Akillas ja Priskilla. Ja he kuuntelivat. Kun he kuuntelivat, he huomasivat jotakin. Ja se, että he huomasivat jotakin, aiheutti sen, että he toimivat. Mutta he toimivat hyvin hengellisesti. He eivät ruvenneet väittämään vastaan, sillä väittelyllä ei koskaan voiteta asioita. Liha aina rupeaa rehoittamaan, missä väitellään. Taikka se haavoittuu ja loukkaantuu niin, ettei tulla enää koskaan mukaan. Kun he huomasivat, että tämä opetti hyvin, mutta hän ei tuntenut koko tietä, niin he kutsuivat kotiinsa. Huomaa, vieraanvaraisuutta, tulee meille. Jumala sinua siunattua, me kuuntelimme. He tulimme siunaantuneeksi, puhuit palavana hengessä, mutta tulee meille. Ja siellä he puhuvat ja rupeavat kertomaan ja perustelevat ilmeisesti Jumalan sanalla ja sen kokemuksen perusteella, joka heillä oli. Ja niin tässä mainittiin, he neuvovat tarkemmin elämän tie ja Jumalan tie. Ohi menneen tahtoisin teitä vielä johdattaa tähän Efeson työhön. Sillä 19. luku kertoo meille hyvin tärkeitä asioita. Apostolien teot ovat sellainen käytännön oppikirja siitä, miten meneteltiin, kun herätys tuli, kun Jeesus oli noussut taivaaseen ja lähettänyt pyhän henkensä. Opetuslapset toimivat, seurakuntia syntyi, sairaita parantui ja monia tuli uskolle kuuliaisiksi, niin kuin kerrotaan. Pyhä henki oli vuodatettu. Opetuslapset olivat saaneet valtavan tehtävän, heidän kenttänään oli koko maailma. He lähtivät liikkeelle, he olivat rohkeita tässä työssä. He eivät vain julistaneet tuhansille, vaan useimmin heidän työnsä oli työtä pienryhmissä ja kahden kesken ja perheissä. Paavali oli niin suuri apostoli kuin oli, niin hän ei koskaan pitänyt mitään tehokasta massakokousta. Pietarilla oli sen kaltainen helu tai päivänä, mutta Paavalin kohdalla ei ollut koskaan kyse mistään massakokouksesta. Hän teki henkilökohtaista työtä. En nyt puhuttu tähän sen enempi, eivät ne ole toistensa vastakohdat eikä riitele, vaan ne täydentävät toisiansa. Jos on suuria kokouksia teltoissa, jos on paljon väkeä liikkeelle, niin hyvä. Mutta sielut tulevat autetuksi kahden keskisessä keskustelussa niin, että heille tarkemmin neuvotaan tämä pelastuksen tie, Jumalan tie. Kyllä monet kokevat uskoontulon, monet saavat syntinsä anteeksi jo sanaa kuunnellessa, sillä pyhä henki siunaa tuon sana. Mutta on liian paljon kysymyksiä, joihin ei saa vastausta, ei yöllä, unessa, eikä ne vain tule tänne. Jumala tahtoo, että me toinen toisiamme autamme ja neuvomme tätä tietä, tarkemmin opastamme tätä tietä. Mitä puutetta mahtoi olla tässä opettajassa, joka tuli ja jolle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui palavana hengessä. Hän oli täyttynyt pyhällä hengellä, ymmärtäisin. Hän opetti tarkoin Jeesuksesta, hän tunsi evankeliumit ja kertomukset Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Monet tämän ajan kristityt haluavat vastoin Raamattua ja surulla sen huomaamme vaieta jostain asioista. Jumalan sana ei vaikene opista, joka on hyvin siunattu ja iloinen oppi jokaiselle uskovalle kuuluu kaste. En tiedä, onko täällä joukossa niitä, jotka eivät vielä ole uskoon tullaan kasvattaneet itseänsä, mutta Raamatun mukaan tämä on kristityn perusoikeus, eikä sitä tulisi koskaan riistää meillä. Jokaisella uskoon tulleella on ja olkoon oikeus Raamatun mukaan kastattaa itsensä nimen, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Tämä on apostolien tekojen käytäntö ja tämä on Jeesuksen antama kastekäsky meille. Nyt jostain syystä Apollos oli sitä vanhempaa polvea, joka tunsi Johanneksen kasteen, parannuksen kasteen. Mutta ei ollut mukana, kun Jeesus antoi käskyn kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen syntien anteeksi saamiseksi. En nyt perustelisi, että tähän kasteasiaan puutu, mutta sanon, että ihminen, joka on tullut elämäntielle, hän myöskin joutuu ennemmin tai myöhemmin tarkemmin opetusta saatuaan ottamaan kantaa, tahdonko olla kuulijainen Jumalan sanalle ja kastattaa itseni. Seuraava luku 19. luku kertoo käytännön tapahtumia. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettua läpi ylämaakuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhä henki on olemassakaan. Ja hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut? He vastasivat, Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesukseen. Sen kuultua he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Tässä me takaamme asian, johon usein törmäämme, kun tahdomme ihmisiä ja itse tahdomme eteenpäin elämän tiellä mennä. Ja riittääkö se, mitä minulle on tapahtunut joskus ennen? Riittääkö se, että minut on perinnäisen tavan ja kauniin kirkollisen tavan mukaan joskus vauvana jo kastettu? Vai onko uskon tultua minulla vielä sellainen siunaus ja etuoikeus, että saan kastattaa itseni? Sillä Raamattuun on kirjoitettu, kastattaako on kukin teistä itsensä. Onko meillä tällainen oikeus? Jopa voidaan opettaa, että tehdään väärin, jos pidetään tästä raamatullisesta oikeudesta kiinni ja uskon tultua kastatetaan itse. Paavalin käytäntö oli tämä, koska näitä ei ollut kastettu Herran Jeesuksen nimeen, vaan ainoastaan Johanneksen kasteella, niin he kastattivat itsensä uudestaan. Heidät kastettiin Herran Jeesuksen nimeen. Heillä oli jotain muutakin puutetta, joka oli vielä tärkeämpää. Merkityksensä. eivät ole kuulleet edes pyhästä hengestä. En tiedä kuka ja minkä kaltainen evankelista oli heidän johdatellut uskon tielle, oliko itse Johannes Kastaja. Johannes Kastajakin tunsi pyhän hengen, sillä hän sanoi, minun jälkeeni tulee minua väkevämmin. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ehkäpä se ei ollut siinä saarnassa tai opetuksessa ollut ilmi, tullut ilmi. Sanoi monet tämän ajan kristityt ovat vain korvakuulolta puhuna kuulleet pyhästä hengestä. Eivät voi sanoa, kun Efeson 12 miestä, etten ole kuulleet. Mutta heille pyhä henki on omaa kohtaisena kokemuksena vieras. Jopa hivenen sen kaltainen, jota vältetään ja hiukan varotaan. Koskapa siinä voi olla hurmosta tai sielullista, tai kuka ties sen voi aiheuttaa jopa vihollinen tai omaa sydän semmoisen kokemuksen. Mistä tietää, onko se, jota sanotaan pyhän hengen kasteeksi, aito ja taivaasta tullut? Onko parempi, että olen hiukan varauksellinen, enkä suin päin ota vastaan kaikkea? Aivan varmasti on hyvä, että me olemme varovaisia, mutta tutkimme kaikki Jumalan sanalla, pidämme sen, mikä on oikein ja hyvä. Emmekä vain pidä, vaan tavoittelemme sitä. Sillä Jeesus sanoo, älkää lähtekö, ennen kuin teidän päällenne puetaan voimaa. Korkeudessa. Nämä 12 eivät tunteneet kastetta Jeesuksen nimeen, mutta Jumalalle kiitos, he saivat sen kasteen. Jokainen kristitty saa sen kasteen, minkä Jeesus on käskenyt ja säätänyt. Ja sitä tietä me opetamme ja neuvomme tässä vaatemajassa, täällä Oulun kylässä, tänäkin tiistai-iltana. Näitä oikeuksia ei koskaan eikä kukaan voi riistää meitä. Ne kuuluvat kristittyinä meille, ja me kiitämme Jumalaa siinä. Ei myöskään meiltä voida estää sitä siunausta, jonka Jumala on luvannut meille, no profeettain kautta. Viimeisenä päivinä hän vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Jumalan lupaukset toteutuvat. Ja joskus käy niin, että vaikka emme älyä anoa, emme älyä rukoilla, emmekä etsiä, niin Jumala yllättää meidät ja siunaa meitä. Niin, että hän täyttää meidät ilolla ja täyttää meidät pyhällä hengellä. Tässä meneteltiin niin kuin Raamatussa useimmissa tapauksissa meneteltiin, että Paavali pani kätensä heidän päälle ja rukoi. He täyttyivät pyhällä hengellä. Heidät kastettiin vedessä uskoon tultua kerran Jeesuksen nimen. Siitä huolimatta, että heidät oli joskus aikaisemmin jo kastettu. Tämä on aivan oikein, että teille niin kuin Raamattu neuvoo. Pidämme kiinni niistä perusoikeuksista, jotka meille kuuluvat. Ja tällä tiellä kulkevalle kuuluu oikeus, kasteeseen kuuluu oikeus pyhän hengen täyteyteen. Nämä on nyt tällaisia, sanoisiko, faktoja, jotka ovat Jumalan sanasta selvästi löydettävissä ja ymmärrettävissä. Eikä ne niin teidän tunteitanne nyt kosketa, eikä teidän älyäkään, mutta ne ovat asioita, jotka ovat aivan arkisia, kristityttien elämän alkuvaiheeseen kuuluvia. Tässä samassa 19. luvussa kerrotaan myöskin jotain muuta. Siellä alkoi tapahtua ihmetekoja 19. ja 12. jakeissa kerrotaan. Ja sitten siellä oli myöskin niitä, jotka vastustivat. Tahtoisin lukea senkin Raamatun kohdan 19. jakeissa. Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä, eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä, niin hän meni pois heidän luotaan, kysymys on Paavalista, ja erotti opetuslapset heistä ja piti joka päivä keskusteluja Dynamoksen koulussa. Nyt tulemme siihen kipeään ongelmaan, jonka edessä tässä vaatemajassakin voi tänä iltana joku olla. Kuullaan Jumalan sana, totuuden sana. Pyhä henki herättää omatunto. Omatunto herää. Huomaa, omatunto herää. Pyhä henki herättää ihmisen omatunto. Se on se merkillinen, jota koetaan hengellisissä kokouksissa, josta sanotaan, en minä mene sinne, siellä tulee niin rauhaton olo. Siellä aivot asetetaan oikeaan järjestykseen. nousee mieleen ajatuksia. Tänä on se tie, joka on totuuden tie. Saadakseni iankaikkisen alkuuden tarvitsisi minunkin tulla tälle tielle. Omatunto vahvistaa, tuo on se tie. Löytymisen kautta vastaanota armo ja anteeksianto. Saat Jumalan rauhan ja varmuuden, että olet Jumalan lapsi. Saat tiedon siitä, että sinun syntisi on anteeksi annettu, omatuntosi on puhtaaksi vihmottu Jeesuksen sovintoverellä. Ja sinulle tulee pelastusvarmuus. Henki todistaa henkesi kanssa, että olet Jumalan lapsi. Ja sinusta tulee elämäntien kilvoittelija. Ja sinä tiedät, että se tie vie elämään. Mutta voi käydä niin, että vaikka tänään kaikki tunnetaan, omatunto ja jopa ymmärrys vahvistaa sen ja sanoo, näin se on. Tämä tie tulisi minunkin tienäni olla, että pelastuisi. Niin sitten tulee vasta varmaa. Tulee siteitä, jotka ovat lujia ja voimakkaita. Joko syntiin tai vääriä ja epäraamatullisia ihmissiteitä, suhteita, perhesuhteissa. Työkoveri taikka omaisen. Taikka tulee rahan, taikka kunnianhimo. Entäs jos tahtot elämäntiellä kulkea, tulisi luopua synnistä ja vääryydestä. Silloin tapahtuu se, mitä tässä tapahtuu. Jotkut paaduttivat sydämensä, paaduttivat omatuntonsa. Vaikka pyhä henki toimi, vaikka apostoli oli työntekijänä, Paavali, niin silti jotkut paaduttivat sydämensä. Nyt joudut tekemään tarkan tutkimuksen omassa sydämessäsi ja diagnoosi. Paadutatko jossain asiassa mielellään omatuntonsa? Siinä, missä omatunto ja Jumalan sana puhuvat sinulle, tämä asia tulisi korjata. Tai tässä asiassa tulisi hoitaa välin kuntoon ihmisten kanssa. Tässä asiassa tulisi saada asiat kuntoon Jumalan kanssa. Niin se on liian kipeä kohta, et mielikään luopua kaikesta ja sinä paavutat omatuntosi. Ajattelet siitä huolimatta, kuka ties joikuin pelastui, vaikkei kaikissa asioissa noudatakaan Jumalan sanaa. Joidenkin kohdalla käy niin, että paadutetaan sydän niin, että ruvetaan vastustamaan työtä. Ruvetaan puhumaan pahaa. Ja jälleen me kohtaamme täältä tämän mielenkiintoisen ajatuksen. Rupesivat puhumaan pahaa Herran tiestä. Ja heistä tuli myöskin määrätylaisia sanomanlevittäjiä. He puhuivat pahaa kansan edessä niin, että hän Paavali meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä. Taidotteko olla opetuslapsia? Taidotteko seurata Jeesusta? Taidotteko olla kaidan tien kulkijoita? Viittaan Vuorisaarnaan, jossa Jeesus sanoo, se tie on kaita ja se portti on ahdas, joka vie elämään. Mutta se tie on avara ja se portti on lavea, joka vie kuolemaan. Ja katso, sillä tiellä on monta kulkijaa. Tahdotko olla kaidan elämän tien kulkija? Nyt sanoisin, en tahdo väärällä tavalla sinua erottaa niin, että sinä olisit ihmisten kanssa. Mutta älä enää kuuntele heitä väärällä tavalla. Et sinä saa antaa heidän mielipiteettensä ja heidän puheettensa olla määräämässä itseäsi. Vaan muista, enempi tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Ja sanoisin, tämä ero on henkinen ero. Se merkitsee, että emme enää kuuntele heidän puheitansa, jotka tahtovat mitätöidä elämän tien, jotka tahtovat turhentaa Jumalan sanan, jotka tahtovat väljentää kaidan tien ja ahtaan portin. Se tie on kaita, se tie on kilkoituksen tie, ja joka luulee, että syntiä mukana pääsee taivaaseen, joka luulee, että minä sinne menen, kun jotain uskon asioista tiedän ja harrastan, hän pettyy ja hän eksittää toisiakin. Paavali ei jälleen ruvennut heidän kanssaan väittelemään ja riitelemään. Vaikka minulla on eräs raamatun kohta, jossa käy ilmi hämmästyttävä tapahtuma, jossa toimii niin sanottu kuninkaallinen valtuutus, jossa Paavali toimii sillä tavoin, että vastustaja vaiennettiin. Se on apostolien tekojen 13. luvun 10. jäi. Tässä on kysymys Demas-nimisestä, joka sanotaan, että hän oli noita. Hänellä on ilmeisesti suuri valta ihmisiä. Tämä vastusti heitä koittaen kääntää käskynhaltijan pois uskosta. Kysymys oli käskynhaltija Sergius Pauluksesta, joka oli ymmärtäväinen mies. Tämä kutsui luoksensa Barnabaan ja Saulusten ja halusi kuulla Jumalan sanaa. Ja Elymas noita, sillä niin hänen, tulkitaan hänen nimensä, vastusti heitä, koettaen kääntää käskynhaltijaa pois uskosta. Niin Saulus, myös Paavaliksi kutsuttu, täynnä pyhää henkeä, voi katseensa hänen ja sanoi, voi sinua, joka olet kaikkea virkkiä ja kavalutta täynnä, sinä perkeleen sikiö, kaiken vanhuskauden vihollinen, etkö lakkaa vääristelemästä Herran suoria teitä. Ja nyt katso, Herran käsi on sinun päälläsi, ja sinä tulet sokeaksi, etkä aurinkoa näe säädettyyn aikaan asti. Heti lankesi hänen päällensä synkeys ja pimeys, ja hän kävi ympäri ja etsi taloutta ja kun nyt käskynhaltija näki, mitä oli tapahtunut, niin hän uskoi ihmetellen Herran oppiaan. Joskus me tarvitsemme tämän kaltaista kuninkaallista valtuutusta, Jumalan sanan ja pyhän hengen auktoriteettia, voidaksemme sulkea niiden suut, jotka vastustavat ja vääristelevät Herran suorat tiet. Kaiken pohjimmaisen vastustuksen lähde on vihollinen. Sen kanssa on liitossa tämä maailma, huomaa, ei koskaan se tee työtä Jumalan vallankunnan hyväksi, vaan se on pysyvässä ja uskollisessa liittosuhteessa viholliseen. Ja jossain mielessä sillä on myöskin liittolainen hyvin lähellä omaa vihamme. Se ei koskaan taivu Jumalan tahtoon, vaan se on aina intimässä ja vastustamassa. Nyt tarvitaan jotain, jota on yli näiden voimien ja valtojen. Se on Jumalan sana, joka on hengen miekka. Ja josta sanotaan, se on voimallinen, se on elävä. Ei mikään hengelliset kokemukset johdata meitä elämän tielle, niin että niistä olisi pysyvä siunaus, jos puuttuu Jumalan sana. Pelkkä Jumalan sana voi olla kuolettava kirjain. Henki on se, joka eläväksi tekee. Ja uskoisin, että tässäkin valtimajassa toimii Jumalan sana ja Jumalan pyhä henki niin, että tuo vastustaja, joka pyrkii vääristelemään Herran suorat tiet, käy pois ja on pimeys ja synkeys sen yllä. Ja me saamme ihmetellä Jumalan oppia, joka on kirkas ja joka on selkeä. Mutta sanon varoituksen sanan sinulle, että tule niiden joukossa, jota vaadittavat sydämensä ja rupeavat puhumaan pahaa Herran tiestä. Tämä Herran tie. Tahtoisin muutamiin raamatun kohtiin viitata, vaikkei niitä etsikään. Mainitsin jo, mitenkä vuorisaarnassa Jeesus puhuu kairasta ja laveasta tiestä. Ne ovat helppotajuisia asioita, jotka me ymmärrämme hyvin. Mutta paljon syvällisempi ja vaikeampi on meidän käsittää sitä, kun Jeesus puhuu, että hän itse on tuo tie. Hän sanoo, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ja nyt onkin ihmeellinen asia, ettei meidän tarvitse etsiä joitain oppeja ja ideologeja, eikä uskontoja, ja verrata niitä toinen toisensa, ja ihmetellä, tuo opettaa noin, ja siinä opetetaan näin, ja tuossa opetetaan tuolla tavoin. Olisiko sittenkin parasta pitää jotain hyvän uskontojen syvästä mystikasta ja viisaudesta? Ovatko ne ikivanhoja uskontoja ja miljoonat ihmiset ovat niiden palveluksissa tai hyväksyvät niiden opetuksen? Voisiko ottaa jotakin Jeesuksen opetuksesta, mutta myöskin juutalaisuudesta? voisi lopulta tietysti islamilaisuudellakin olla jotain sanottava meille. Arkaiden rukouksille, ehdottomana Jumalan auktoriteetilla, joka heillä on, usko Allahiin. Heidän laittiudessansa, taikka lautauden perossansa, joka fatalismissa on kohtalouskossansa. Voisiko ottaa sieltä ja täältä jotain? Entäpä vielä filosofeilta, jotka ovat opettaneet ja jaloja asioita meidän neuvoneen? Nyt te huomaatte, on niin monta tietä, että me koskaan tiedä, mikä on se oikea tie. Ja niinpä ei koskaan evankeliumikaan tarjoa meille erilaisia oppeja, noudata tätä tai tuota ja niin edelleen, vaan se tuo meille sanoman henkilöstä, persoonasta, niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainutaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Jumala ei antanut uskontoja, ei kirkkoja, ei seurakuntaa, ei edes herätysliikettä. Hän antoi, sana tuli lihaksi, Immanuel, Jumala, meidän kanssamme. Jos me nyt löydämme Jeesuksen, niin me löydämme Pyhän Hengen, me löydämme herätyksen, me löydämme seurakunnan, me löydämme Pyhän yhteyden, me löydämme elämän tien. Ja niinpä sanoisin, se lähtökohta ja kynnys, jota lähdetään liikkeelle, on Jeesus. Hän on ovi, joka hänen kauttaan menee sisälle, niin hän on pelastuva. Hän on käydä sisälle ja käydä ulos ja löytävä laituneen. Tämä tie on hyvä tie. Se polku valkenemistaan valkenee. Tällaisia ajatuksia sinulle täällä Raamattutunnilla. No tällähän tiehen kuuluu koko se polku, joka Jeesus kulki. Siihen kuuluu Jordankin. Ja niinpä vielä rohkaisen sinulla, edellä kuulun perusteella, jos on joku, joka vielä olet epäilevä, etkä tiedä mitä askeleita ottaisit, niin kulje se tie, jonka Raamattu neuvoo, kulje se polku, jonka Jeesus on kulkenut, ja myöskin kastata itsesi uskoon tultua. Tämä on löydän kristityn, onnellinen tie, ei oman tekon, ei vanhuskauden teko, vaan hyvän oman kunnon anomista Jumalalta. Sillä tiellä kulki kerran hovi herra, sieltä kaukaa Etiopiasta, evankelista hänen vieressään vaunussa, ja julisti evankeliumia Kristuksesta, ja tullessaan veden ääreen, hovi herra näkee, tässä opettaja sanoo, mikä estää kastamasta minua. Ja niin hovi herra kastettiin, Filippus ja hän astuivat yhdessä veteen, ja Raamattu kertoo, hovi herra jatkoi matkaansa iloiteen. Tämä tie on ilolla jatkettava matka. Ehkä monen ahdistukseni kautta kuljetaan, mutta tämä tie vie ihan kaikki sen elämään. Apostolien tekojen 14. luvussa ja 16. jakeessa on semmoinen sana, johon ihan lyhyesti myöskin vielä tarkoittaa. Menneiden sukupolvien aikoina hän on sallinut kaikkien pakanain vaeltaa omia teitänsä. Kuitenkaan hän ei ole ollut antamatta todistusta itsestään, sillä hän on tehnyt heille hyvää. Antaen teille taivaasta sateita ja hedelmällisiä aikoja, ja raviten teidän sydämenne ruoalla ja ilolla. Menneiden sukupolvien aikoina hän on sallinut kaikkien pakanain vaeltaa omille teitänsä. Tänäkin päivänä miljoonat ihmiset kulkevat omia teitänsä. Joskus kristittyinä ajattelee, miksi Jumala sallii sen? Miksi ei Jumala kaikkia käännytä? Hänhän on kaikki valmis. Miksi meidän ihmisten pitää todistaa ja kehottaa, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa? Miksi ei kerta kaikkiaan Jumala tee semmoista aivopestoa, että kaikista tulisi uskovaisiin? Miksei semmoista herätystä tule, joka tekisi helsinkiläisistä kaikista ilmoittelevia oman tunnon ihmisiä? Kuinka kodit muuttuisi? Mitenkä asiat korjautuisi? Mitenkä hyvin olisi asia? Jumala sallii. Katsos, Jumala ei ole tehnyt meistä omasta vapaasta tahdosta valitsee tämä elämäntie. Niinpä sinullakin on edelleen vapaus kulkea omia teitäsi. Painota tätä. Jeesus sanoo, tahdotteko tekin mennä pois? Ei Jeesuksella ole ketään pakotettua seuraajaa. Ei ketään, jonka olisi pakko olla uskovainen. vaan sydämen halusta ja rakkaudesta me saamme tällä elämän kaikella tiellä kiihoitella. Ja nyt tuleekin tuo, johon päätän tämän tunnin, sillä hetken kuluttua alkaa täällä toinen tilaisuus. Paavalihan oli entinen juutalainen, hyvin ahdas ja jyrkkä farisealainen. Hän oli vainonut kristittyjä. Hän mainitsee muun muassa, että hän on vainonut tätä tietä aina kuolemaan asti, apostolien teossa myös. Ja nyt luen lopuksi, miten Paavali 24. luvun 14. jakeessa lausuu uskon tunnustuksesta. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaan, jota he lahkoksi sanovat. Niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mikä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa. Ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhuskasten että väärään. Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Nyt me näemme, Paavali jälleen tunnustaa tai mainitsee, että hän vaeltaa sitä tietä. Nyt tätä tietä, pelastuksen tietä ja elämän tietä, sekä nimiähän siitä jo mainittiin, kerran suora tie, niin tätä ihmiset sanovat lahkoksi. Jota he lahkoksi sanovat. Hyvät kuulijat, arvelisin teitä olevan monia, jotka kyselette mielessänne, lähdenkö tälle tielle? Lähdenkö Raamattua noudattaen kasvattamaan itse? Lähdenkö kilvoittelemaan niin, että minulla olisi hyvä omatunto? Korjaako asiani Jumalan ja ihmisten kanssa? Onko tunnustettava jotain taloudellisia asioita korjattava? Keskustele ja neuvottele niistä sieluhoitajan kanssa. Älä tee taitamattomuudellasi vahinkoa uskon elämälle tai jonkun toisen elämälle. Tärkein on sinullekin neuvottava tämä pelastuksen tie. Opetettava niin kuin Akillas ja Priskilla opettivat tälle aluksi lukemalle niin apostolien tekojen henkilölle. Paavali sanoo, että he nyt nimittävät muut ihmiset tätä tietä lahkoksi. Siis Jeesukseen uskovia nimittävät lahkoksi. Uskallatko lähteä sille tielle, joka on ehkä joskus leivattu? Paavali oli joskus vainonut aina kuolemaan. Mutta hänelle ilmestyi Jeesus, huomaa, hänestä ei tullut opillista käännyttäistä. Hänestä tuli Jeesuksen seuraaja. Hänelle ilmestyi ylösnoussut Jeesus. Vainoissaan uskovia hän oli vainonut heidän pelastajansa. Vainottu seurakunta on vainoissa, huomaa, sen pää on Kristus taivaassa. Jeesus sanoi, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Miksi vainoa? Jeesushan oli korotettu valtaistumelle kirkkaudessa, kyllä. Mutta hänen uskolla, Nasaretin lahkolaisiksi kutsunut, olivat Sauluksen vainon kohteena. Ja katso, jos ruumiin jäseniä, heikkona kilvoitteleva uskova vainota, niin vainon kokee myöskin Jeesus. Jos uskova on pilkattuna, niin hänen kanssaan on pilkan kohteena Jeesus. Ja siksi ei koskaan kukaan velkaan uskovalle kokonaan yksin. Ei pyljättynä, ei pilkattuna, ei vainottuna, sillä hänen kanssaan on Jeesus. Ja silloin kestetään koetukset, silloin kestetään kiusaukset, silloin voidaan pelkkänä ilona pitää ja jopa kiittää, jos joku paha sana joskus sanotaan. Ei siksi, että sinä olet väärin tehnyt, vaan siksi, että seuraa hyvällä omalla kunnolla Jeesusta. Tämä tunni, hajanaisen, koko opetus on tämä. Tule sille tielle, joka on Jeesus, ja seuraa häntä. Sen minä sinulle tunnustan, että sitä tietä vaatan, jota he lakkoksi sanovat. Niin palvelen isieni Jumala, että uskon kaiken, mikä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa. Hän odottaa myöskin ylösnousemusta, ja sitä varten Paavali sanoo, minä aina kilvoittelen, että minulla olisi hyvä omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Tällä tiellä ei selvitä
perille,
jos hyljätään hyvä omatunto ja jos hyljätään vilpitön usko, vaan joudutaan uskossa haaksille. Ja niinpä vielä toistan tämänkin asian, joka jo alussa tuli ilmi. Jeesuksen annon kautta pyhä henki johdattaa meitä parannuksen, jolloin myös synti hyljätään. Ja Jeesuksen veren ja Jumalan sanan voiman kautta poiketaan synti yksilöinä elämässämme. Me emme tule synnittäväksi, semmoiseksi, jotta emme koskaan lankeaisi, vaan olemme armahdettuja syntisiä ja meitä hallitsee ei enää synti, vaan armo. Ja tämä armo kasvattaa meitä niin, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmanset imot. Elämme ja vaellamme kilvoitellen tällä elämän valkenevalla ja aina kirkastuvalla tiellä. Pyhä henki on tehnyt sanan eläväksi sinulle. Ehkä tämä oma kuntosi on jossain asiassa sinua myöskin herätelty. Olet sen kaltainen, joka ei paaduta tuntoasi, vaan sano, tule pyhä henki sydämeni ja palaise se. Vihko Jeesuksen veri omatuntoni puhtaaksi ja anna minulle voima tulla elämän tien kilvoittelijaksi, että kerran pääsisi myöskin perille. Aamen.